Татарстан темасына күчәбез. Бүген көндә Татарстанда 22 меңгә якын күп балалы гаилә исәпләнә. Россия президенты Дмитрий Медведев моннан ел ярым элек федераль җыенга юлламасында 3-нче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен күтәреп чыккан иде. Федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарә җилкәсенә төште. Татарстанда 5 мең ярым кеше үзләренә җир кишәрлекләре бүлеп бирүне сорап гариза язган инде. Халык арасында моның кадәр гаиләгә койдан гына җир табып бетерләр икән дип сөйләшенсә дә, түрәләр исә бар гаиләдә гаиләгә дә җир җитәчәк дип ышандыра. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Эш һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә бушлай җир кишәрлекләре тапшыру эше быелның декабрендә үк тормышка аша башларга мөмкин. Чөнки федераль канун төбәк хакимиятләренә җир сорап язылган гаризаларны бер ел эчендә канәгатьләндерүне таләп итә. Күп балалы гаиләләргә үз җиренә кавышу өчен беренче этапны узарга кирәк булачак. Алар иң башта җир кишәрлеге алуга хукукы булучылар өчен төзелгән исемлеккә кертеләчәк. Аннан соң бу кишәрлекләр гаиләгә тәкъдим ителү өчен формалаштырылачак. Бу эшне һәрбер район җитәкчелеге үзе башкарачак. Алга таба җир кишәрлеге сайлап алынган гаиләгә тәкъдим ителәчәк. Бу тәкъдим гаиләгә 3 тапкыр белдереләчәк. Әгәр гаилә 3 тапкыр ясалган чакыруга да җавап бирми икән, бу хукукымнан мәхрүм булачак. Иң ахыргы этапта җир кишәрлеген гаиләгә тапшыру өчен карар кабул ителеп, җир хокукы булган гаиләгә тапшырылачак дип белдерде Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасында үткән матбугат очрашуында җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрының беренче урынбасары Айрат Нуруттинов. Әлбәттә, бу эш буенча сораулар күп булачак. Без аларны канун кушканча чишәргә тырышачакбыз, дип тә өстәде ул. Сораулар дигәннән журналистларның да бу темага кагылышлы сораулары бихисап булып чыкты. Гадәттә каләм ияләре белән мондый очрашуларда рус телендә сораулар күбрәк яңгыраса, монысында исә киресенчә булды. Бигрәк тә Казанда яшәүче күп балалы гаиләләр өчен биреләчәк җир кишәрлекләрен кайдан алып бетерергә җыенасыз? Башкаларда җиргә кытлык икәне күп кешегә билгеле дигән сорауга депутат Илсур Сафиуллин: «Канун булгач, без җирне кайдан алырга икән дип уйларга түгел, без аны табып бирергә тиешбез», дип җавапланды.
Без бу законны кабул итәр алдыннан гына Казанда шүпләрне ташлаган өчен штрафларны арттырдык 4 тапкыр, 10 тапкыр арттырдык кайбер җирләрдә. Без шул вакытта сорамада Казан кешеләре бу акчаны кайдан алыр икән дип. Бу Россиядә кабул ителгән закон җирне бирү турында. Аны Россия Думасы кабул итте, аны Россия президенты кул куйды. Шуңа күрә дә инде монда без уйлап утырырга тиеш түгел, кайдан алырга ул җирне. Без аны бирергә тиеш.
Дип белдерде Илсур Сафиуллин. Аның сүзләренчә, Казанда моның өчен җирләр бар. Моның белән бердән бу канун республика җирләре һәм федераль җирләрендә тиешле гаиләләргә тапшырырга мөмкинлек тудыра. Ә Казанда федераль җирләрдә бар дип, дары заводы, Лаиш районындагы хәрби полигон җирләренең дә өлешенә алачагына ишарә итте. Икенче бер депутат Валерий Васильев сүзләренчә, алга таба Казан янында күп балалы гаиләләр яши торган бистәләр дә барлыкка килергә мөмкин. Әмма моның өчен башта җирләрнең тиешле гаиләләргә тапшырылуы кирәк әле. Алга таба бу эшне җайга салырга булыр иде, дип белдерде ул. Гаиләләр дигәннән алар бу җирләрне үзләренә документлаштыргач, гаиләләр кишәрлекләрне теләсенчә файдалана алачак. Теле икән йорт төзи, теле икән бакча итеп куллана, теле икән балалары 18 яшь тулгач, аларның теләкләре белән сатып та җибәрә алачак. Бу хәл спекуляцияларны булдырмый калу өчен эшләнә, дип белдерде Илсур Сафиуллин журналистларның сорауларын җаваплап. Аның сүзләренчә, хакимият бу җирләргә су, газ, канализация челтәре кебек инфраструктураны да үз хисабыннан башкарачак.
Бу җирне бушка алу ул кешеләрнең мөмкинлекләрене җиңеләйтә. Ну, бушка булмады, сатып алдылар, ди. Җир бүлеп бирделәр, ди. Барыбер шәһәрнең вазифасы ул җирләргә канализация үткәрү, су үткәрү, җылу үткәрү. Бары кирәк булачак.
Ягъни бу эшләр кертәчәк инде ул газ, су, башка.
Әлбәттә шулай булачак.
Дип белдерде Илсур Сафиуллин. Ә менә авылларда хәл ничек булачак соң? Авыл җирләре бит хәзер бүленеп беткән. Авыллардагы гаиләләргә җирләр кайдан алыначак дигән сорауга Сафиуллин бу фикер белән килешмәвен белдерде. Ул авыллардагы дәүләт җирләренең күбесенең арендада гына булуын һәм авылларда җир проблемының булмавына басым ясады. Моңа мисал итеп, Вамин җирләренең арендага алынып эшкәртелүен дә күрсәтте. Түрәләрнең сүзләренә караганда, гаиләгә бу җир кишәрлеге тапшырылганнан соң, аны беркем дә аннан тартып ала алмаячак. Бу җирне буш яткырма, анда йорт төзе дип мәҗбүр итә алмаячак. Шунысы да бар, дәүләт бу җир урынына аның бәясен гаиләгә тәкъдим итә алмаячак. Чөнки канунда күп балалы гаиләләргә җир биреләчәк дип катгый рәвештә язылган дип белдерде депутатлар. Түрәләр җир кишәрлеге алуга кагылышлы күп кенә сорауларга җавапларны Татарстан җир һәм мөлкәт министрлыгы сайтына кирип табып булачагын да искәртте.
Райнур Шакир күп балалы гаиләләргә җир кишәрлекләрен бүлү